Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
On ihanaa, kun on tämmöinen oma kanava, jossa voi heittää kysymyksen ilmoille ja sitten saa vastauksen niin kuin jostain taikapeilistä. Mutta me kyseltiin viime jaksossa, puhuttiin lyhyesti, tai minä oksisin sen pitkän monologin siitä, että en ole lukenutkaan kauhean kiinnostavia äitikuvauksia. Siis sellaisia, joissa niin kuin Johanna hyvin kuvasi, että äitiys ei kaappaa sitä naisen identiteettiä, vaan kulkee siinä rinnalla yhtenä kiinnostavana elämän elementtinä. Me saatiin tosi paljon kaikkia kiinnostavia vinkkejä, ja me niitä varmaan tässä nyt podcastissa perataan enemmänkin, ja ehkä käsitelläänkin joitakin. Ja yksi aika hauska oli siis Miranda Julyn Avokämmen, jota en siis edes tullut ajatelleeksi, vaikka mä rakasin sitä romaania, ja me puhutaan siitä itse asiassa tänään vähän enemmänkin, mutta eri näkökulmasta. Mutta siinähän kaksi naista tulee vanhemmiksi, ja siinä on itse asiassa aika tosi liikuttava, kuten tämä meille vinkannut kuuntelija sanoi, niin liikuttava kuvaus äidiksi tulosta. Mm. Ja sitten se, mutta siinä ei hirveästi sitten kuvata sitä elämää sen äidiksi tulon jälkeen, mutta se on itse asiassa tosi kiinnostava kirja siitä näkökulmasta. Ja sitten Liana Moriartyt. Nämähän on niin kuin, mehän ollaan paljon puhuttukin. Big Little Lies-sarja. Little Big Lies. Kuinka päin se oli?
Ehkä Big Little.
Jotain. Eli HBO TV-sarja. Niin siinähän oli itse asiassa tosi, ja me puhuttiinkin näistä äideistä, että heillähän oli niin kuin, äitiys kulki siinä rinnalla, vaikka heillä oli siis kaikkia ihan muutakin elämä oli siinä vallan. Että se äitiys ei ollut kuitenkaan siinä. Että se oli vähän niin kuin osa sitä juonta. Ja semmoinen kiidoke siinä, että tavallaan niiden lapsien ympärille kietoutui niiden naisten konfliktit, mutta se ei ollut siis pelkästään äitiydestä. Joten oletan, että näissä romaaneissakin sitten on enemmänkin pohdittu, mutta mä en ole lukenut tätä Moriartya, että
en mäkään yhtään, ja nyt se on silleen pompannut, no tietysti se on bestseller, että siitäkin syystä se sitten pomppaa tietoisuuteen aika usein, mutta joka tapauksessa se on kyllä mulla, se on jo päätynyt tuohon mun niin kuin sängyn viereiselle yöpöytäpinolle.
Okei, okay, getting closer, niin, getting closer.
Että se silleen hivuttautuu minua kohti.
Joo.
Ja sitten me saatiin tällainenkin vihje kuin Muumimamma, eli siis Muumikirjat.
Kyllä, joo.
Mutta tää oli musta niin kuin jännä, itse asiassa mun pitäisi nyt lukea sitten Muumikirjaa uudestaan tästä näkökulmasta, kun sitten mä kuitenkin ajattelen, että se Muumiomamma, vaikka se on niin kuin äitinä ihan makee, mutta että se kuitenkin, niin, että kun sehän tekee sen, niin kuin,
se on
sen tarkoitus on olla vain äiti.
Niin, kyllä. Kun Muumipapalla on se salainen elämä ja se seikkailee ja se on niin kuin se meri ja silloin se majakka, missä se hiipparoi ja kaikennäköisiä epämääräisiä ystävyyksiä, niin Muumiomammahan on Muumiomamma.
Niin.
Että anarkistinen äitihahmo kyllä, mutta ehkä hänellä sitten oikein muuta ole siinä. En tiedä.
Tai ehkä sillä on siis niin paljon salaisuuksia, että edes niin, kirjailija ei tiedä.
Aivan. Ja ehkä ne on sillä jossain rivien välissä, joita ei ole tajunnut siinä vaiheessa, kun
niin, lukenut. Niin, sen takia, mutta tämä oli mielestäni kiinnostavaa, että vinkki, että sitä niin kun, täytyy tarttua niihinkin kirjoihin uusiksi.
Se on hyvä pointti. Ja sitten tämmöinen on tosi ilahduttava. Mulla on nyt tämän kirjan julkaisu ohi, mutta Goliarda Sapienzan Elämän ilo, joka kertoo siis Modesta nimisestä naisesta, joka syntyy 1900-luvun Sisiliaan. Ja hän on anarkistinen. Tai häntä kuvataan eräässä lehdessä, että hän on feministi, anarkisti ja biseksuaalinen Scarlett O'Hara Sisiliassa. Kuulostaako mikään paremmalta? Ei. Mutta hänellä on ilmeisesti hyvin omaperäinen tapa toteuttaa myös äitiyttä. Eli tämä täytyy ehdottomasti lukea. Tämä on siis 700 sivun ja julkaistu 3 vuotta sitten. Mutta siis tämä tuli, ja nyt kaiken tämän Ferrante-ikävän myötä, niin mä haluan lukea kirjan, joka sijoittuu Sisilian lempipaikkaani maailmassa.
Mustakin se kuulostaa ihan siis mahtavalta. Mä muistan, kun tämä julkaistiin, mä jotenkin hämärästi muistan Hesarin jutun siitä.
Oho, sä oot tullut hereillä.
Mä, siis tavallaan, mutta sitten mä nukahdin.
Vaivuin.
Ikiunen. Anteeksi, en mä mikään ikiunen vaivuin. Herran Jumala, miksi mä sanoin noin?
Jälleen kerran sanon tästä Yle Areenan hienosta sarjasta Historia naisten nousu. Jossa käydään läpi naisten historiaa, ja siinä siis sen yksi mun mielestä suuri anti on ollut siinä, että se tuo esiin naisia, josta mä en ole koskaan kuullutkaan. Semmoisia ihan hillittömiä tekijöitä historiassa, benediktiläisnunnista joihinkin vallankumoustaisteluihin Venäjällä. Mä saan mieletön jano kuulla lisää jotain tällaisia tarinoita, jotka on vaan haudottu jonnekin.
Ja sillä on ihan mieletön siis kollektiivinen merkitys semmoiselle niin kuin tavallaan kollektiiviselle itsetunnolle.
Juuri
että,
niin.
Että tavallaan onhan, niin kuin siinäkin mielessä on silleen helpompi olla mies, koska sulla on ne kaikki tarinat ja se, niin kuin, sulla on ne esikuvat. Että toi on kyllä hirvittävää propagandaa se niin kuin naisten siivoaminen pois sieltä historiankirjoista.
Kyllä.
Ja tietysti se myös niin kuin, se on hyvin tehokasta myös.
Juuri niin. Ja sitten se on myös antanut sen, mä muistan, mä joskus sanoinkin tässä podcastissa, että mun ensimmäinen feministinen keskustelu oli silloin aikoinaan mun tämmöisen niin kuin naapurin pojan kanssa, jonka kanssa tosiaan leikin ojassa, koska muistan tämän täysin sen epäoikeudenmukaisuuden tunteen, että kun hän on silleen, että kyllä miehet on fiksumpia kuin naiset, koska eihän naiset ole tyyli lentänyt kuuhun tai eihän ole kuuluisia tiedemiesnaisia tai muuta vastaavaa. Sitten kun mä katsonut tämän sarjan, niin tämä vanha epäoikeudenmukaisuuden kokemus nousee sieltä.
Mutta siis sä oot vielä hillitynyt itsesi, etkä ole lähettänyt tätä siis linkkiä sille tyypille. Sinä olet tekisin sen.
Muistat, kun vuonna 80 kaksi sanoit minulle silloin siellä Korpikylän ojassa. Niin.
Mutta me ollaan myös ajan hermolla, eikä puhuta vain kirjoista, jotka on joskus ilmestynyt, jotka on mennyt ohi, vaan myös sitten on tulossa innolta Laura Gustafssonin tämmöinen oma elämäkerrallinen romaani Pohja. Ja siinähän ilmeisesti puhuu aika silleen niin kuin intiimisti ja suoraan elämästä, miehistä, suhteista ja vanhemmuudesta. Mm. Ja mä mietin, että siinä voisi olla aika kiinnostava nuoren naisen kertomus aiheesta.
Sitten mulle tuli vielä mieleen tuosta Miranda Julysta, jossa on siis kuvataan kahden naisen välistä suhdetta ja seksiä. Mulle tuli mieleen Venäjä siitä, koska mä itse muistan, kun mä olin vuonna 2013 Frankfurtin kirjamessuilla ja oli itse asiassa myymässä kirjaoikeuksia siellä ja esittelin tämmöistä lastenkirjaa, jossa oli homo pariskunta päähenkilönä, semmoinen kuvakirja. Ja sitten mulla oli tapaaminen venäläisten kustantajien kanssa ja sitten mä ennen sitä tapaamista nostin sen kirjan sivuun ja tiesin, että mä en tuu puhumaan siitä kirjasta heille, koska just silloin oli tullut voimaan tämmöinen uusi laki Venäjällä, joka kieltää, se on tälleen kömpelösti suomennettuna tämmöisten niin kuin epäperinteisten parisuhteiden promoamisen lapsille. Ja se oli niin kuin tosi huolestuttava, sitten puhuttiin paljon siitä lainsäädännöstä niin kuin kansainvälisellä kustantamokentällä. Se laki tarkoittaa käytännössä siis sitä, että se, joka rikkoo lakia, niin sille tulee sakkoja, että se on yksityiselle henkilölle noin 1600 euroa se maksimisakko määrää sitten yrityksille kymmenkertainen, eli 16 000. Se on siis, niin kun, jos me puhutaan vaikka kustantamasta, niin se on aika iso raha pienelle kustantamolle. Sitten siellä niin kun duuma päättää aiheet, jotka sitten kuuluu tämän lain alaisuuteen, ja tällä hetkellä se tarkoittaa, että kun lastenkirjassa ei saa kirjoittaa ei-heterosuhteista, ja sitten muun muassa siellä ei saa myöskään kirjoittaa muista epäilyttävistä aiheista, kuten esimerkiksi itsemurhasta, eli kaikki tämmöinen niin kuin vaikeiden asioiden käsittely on myös sitten niin kuin pannassa. Ja sitten siellä katsotaan vähän niin kuin kriittisesti myös alkoholia ja tupakkaa ja huumeita, tällaisia aiheita. Ja nyt on alkanut niin kuin tulla sit raportteja, että mitä se nyt sit todellisuudessa on tarkoittanut, ja se siis on tarkoittanut sitä, miltä se kuulostaakin, eli siis sensuuri on lisääntynyt. Ja nyt ihan tämmöinen niin kuin viimeisin tapaus on tällaisesta kirjailijasta, joka on Victoria Schwab, mä en muista, onko se nyt minkä maalainen kirjailija, mutta kuitenkin hänen siis teoksensa Shades of Magic, joka on nuorten kirja, niin venäläinen kustantama osti sen oikeudet, ja sitten tälle selvisi jälkeenpäin, siis tämä kustantama ei ole ottanut tähän kirjailijaan mitenkään yhteyttä, niin että se kustantama oli vaan siis niinku edannut sieltä pois tämmöisen queer-juonen, ja, sen, ja se on niinku tärkein osa sitä kirjaa, eli sit nyt se on niinku aivan
raiskattu
eri kirja. Ja näin, eli siis niinku idea on nyt pitää kaikki tämmöiset läntiset arvot ja haihatukset pois Venäjältä, ja että niinku ne, ketkä on elänyt neuvostoaikaan, niin sitten ne niinku näkee tässä ihan suoria niinku kaikuja sitten neuvostoajalta. Ja siis tämä oli just se, mitä pelättiin. Mutta myös silloin, kun tuo laki tuli voimaan, niin sitten semmoiset optimistit, mä itsekin periaatteessa on optimisti, mutta tämmöisissä asioissa mä en sitten ole. Mm. Et optimistit oli silleen, että no ehkä se ei tarkoita käytännössä mitään. Mm. Mutta silloin kysymys kuuluu, että miksi se laki sitten on alun perinkään niin kuin saatettu voimaan. Mutta siis, mutta tämmöinen, että
toi on kyllä masentavaa. Sehän tuli jo silloin, se alkoi TV-sarjoista ja leffoista, että siellä alettiin klipsiä homoseksuaalisia kohtauksia pois, niin nyt sitten myös lastenkirjoihin ja kirjallisuuteen. Hienoa, kerta kaikkiaan.
Et jonkun verran pystyy ilmeisesti kiertämään silleen, että jotkut nuorten kirjat esimerkiksi voisit luokitella aikuisten kirjaksi, että ainakin vielä mun mielestä siellä ei ole niin kuin aikuisten kirjoissa kielletty niin kuin näitä aiheita, mutta vaikka jotkut niin kuin kuvakirjat ja näin, niin että se mitenkään pystyy niitä luokittelemaan sitten. Mutta masentavaa. Mutta iloisempiin aiheisiin sitten, koska me viime kerrallakin jaettiin ruusuja ja risuja, ja nyt me jatketaan sitä. Eli
olenkin tässä jo pikkasen vohkunut tästä asiasta, mutta Hillary Clintonilta tulee tämä What Happened-kirja, joka kertoo sitten ilmeisesti aika suoraan tästä, kuinka hirveä tämä kokemus oli, tämä koko kampanja, ja mikä hirveä pettymys oli sitten siinä häviäminen. Ja nyt mä just luin, että Hillary lukee sen kirjan itse, ja se ilmestyy 12.9. ja mä laitoin jo pre-orderin Audiblessa napautin se tossa. Mutta joka tapauksessa siitä on nyt sitten muutamia näytteitä annettu medialle, ja hän puhuu esimerkiksi suoraan siitä, että kuinka niin kuin ankeaa ja epämukavaa oli se, kun
oli yksi näistä kolmesta presidenttiväittelystä, ja siinä sitten Donald Trump näitä. Oli vain pari päivää kulunut siitä, kun hän oli kehuskellut tästä tällä pillun kourimisjutuillaan, ja sitten oli tämä väittely, ja sitten niitä kuvia me nähtiin paljon, miten Donald Trump sillä käytännössä niin kuin stalkkasi Hillary ja heilui sillä takana haahuili semmoisena ihmeellisenä. Ja hän kuvailee tässä Hillary tässä kirjassa, että niin kuin hän käytännössä niin kuin hengitti niskaan ja varjosti häntä sillä lavalla, ja hänellä oli todella epämukava olo. Ja niin kuin se niin kuin skin crawled, ja sillä oli tosi niin kuin semmoinen olo, että sen takia mielellä vaan painaa pausenappilla ja sanoa, että hei, ettekö te näe, mitä tapahtuu, että mitä helvettiä tapahtuu, mä en halua jatkaa tätä.
Mutta miksi kukaan ei pysäyttänyt sitä?
Niin, mutta sitten hän valitsi sen tien, että okei, häntä täytyy jälleen kerran pysyä rauhallisena, jatkaa ajaisen ammattimaisessa vaalipuhettaan ja sitä väittelyä, kun heillä on tämä oma pieni monologiaika siinä, että jatkaa se vanhalla ammattitaidolla. Ja ammattitaidolla, jonka hän on saavuttanut sillä elämänmittaisella, sillä miten hän on joutunut tekemään niin kuin jatkuvasti töitä todella vaikeiden miesten kanssa, jotka ovat yrittäneet joko pelotella häntä tai jotenkin säikäyttää hiljaiseksi tai muuten vaan niin kuin hankaloittaa hänen työtään. Eli tosi kiinnostava kamaa, ja tässä kirjahdinkin ennen kuin alettiin äänittää, että mahtavaa, jos on nyt jotenkin vihainen jo suora puheen tässä kirjassa, koska hän on myös sitten tehnyt näitä kampanjakirjoja, jotka on varovaisia ja tylsiä.
Niin.
Niin mahtavasti tässä tulee nyt oikeasti se avaa suunsa ja sanoo, miltä niin tuntui tehdä tuommoisen niin kuin järkyttävän naisvihaajan kanssa kilpailla ja hävitä sitten.
Syvä hiljaisuus.
Tämä oli siis Ruusu, että siitä, että kirja ilmestyy, ja mä kuuntelen sen heti 12.9.
Ja hiljaisuudesta mä annan Ruusun tällaiselle henkilölle, jonka nimi on Guinevere de la Mer, sanotaan, me äännetään se nyt näin, joo, mutta hän on siis vuonna 2012 perustanut Jenkeissä tällaisen Silent Book Clubin, okay, ja ainakin mä tein nopean tutkimuksen, niin tämä ei ole vielä rantautunut Suomeen, mutta korjatkaa armaat kuulijat, jos olen tässä väärässä. Tämä siis nainen perusti tämän siksi, koska hän sai lapsen, ja sitten hän tajusi, että siis se luksus, mitä hänellä aiemmin on ollut, eli siis aikaa lukea, niin hänellä ei enää sitten lapsen saannin jälkeen ollut sitä, että siellä kotona ei vaan niin kuin pystynyt raivaamaan siihen arkeen.
Mulla on vinkki.
Lukuaikaa.
Karsii kaiken muun elämästä. kaiken, mitä voi vaan karsia. Unet. Nyt suihkussa käy, niin sitten on aikaa lukea.
Meillä on Guinevere.
Laitan sille.
Mutta niin, no sitten hän niin kuin parin kaverinsa kanssa perusti tämmöisen lukupiirin, että menee niin kuin baariin tai kahvilaan tai muuta, ja sitten ne lukee silleen hiljaa yhdessä. Mutta ihana. Sitten tuli niin kuin sit tämmöinen laajempi lukupiiri, että sitten muutkin innostui siitä, ja jotenkin se niiden jengi vähän niin kuin kasvoi, ja sitten tämä nainen perusti tämmöisen nettisivun, että se niin kuin kannusti myös ihmisiä muissa kaupungeissa perustaa tällaisia silent book clubeja.
Mielettömän ihana siis idea.
Niin, se on niin ihana. Niitä on nyt niin kuin 40 kaupungissa ympäri maailman. Tämä on siis Brooklynissa tämä perustettu.
No yllättäen.
Tämä ensimmäinen.
No just tänä aamuna tuli metrossa, ja sitten siinä kaksi mimmiä. Mä kiinnitin niin huomiota, kun oli molemmat hirveän tyylikkäitä ja kauniita kaksi tyttöä. Tai siis varmasti olivat ehkä 25-vuotiaita, mutta kuitenkin nuorta naista. Ja sitten heillä molemmilla on aika paksu kirja. Ja he olivat selvästi ystäviä, mutta he täysin keskittyneesti lukivat siinä vierekkäin kirjaa, eri kirjoja, ei ollut edes mikään koulutehtävä, ja sitten he poistuivat ja alkoivat sitten jutella, kun he poistuivat metrosta. Se oli hirveän levollista kuulla istua ihmisten kanssa ja luki kirjaa.
Se tarkoittaa, että he siis perustivat tietämättään Silent Book Clubin.
Ehkä heillä oli semmoinen
hetken Silent Book Club.
Juuri näin. Mutta toi on ihan mielettömän hauska idea, koska siitähän tulee myös tosi. Mä sattumalta viime keväänä satuin istumaan baarissa kirjan kanssa, ja sitten siihen tuli mulle pari tuttua. Ja kaikki oli kirja mukana, kaikki oli tullut yksin sinne baariin. Sitten me kokoontiin samaan pöytään, ja tietenkin siinä kesti varmaan semmoinen puolitoista tuntia, niin kuin kukaan saatiin kuulumisilta jatkettua lukemista, ja sitten me ruvettiin lukemaan, ja sitten me kaikki luettiin omaa kirjaa, me oltiin hiljaa. Sekin oli ihan älyttömän rentouttavaa.
Eli tavallaan tämä ilmiö on olemassa, mutta sitä ei ole vaan nimetty, niin, ja se on ehkä tämmöistä sattumavaraista. Niin, mutta toi on silleen kiinnostava, että kun toi nainenkin just sanoi, että miten niin kuin vahva side on ihmisten välillä semmoinen niin kuin lukemisen himo. Että se tekee niin kuin, tavallaan, että se on ihan mielettömän yhteisöllistä jo pelkästään se, että sä arvostat sitä toista ihmistä, kun se vaan niin kuin lukee, ja sä annat sille sen hiljaisuuden lukea.
Juuri niin.
Koska sitten se nainen sanoi myös yhdessä haastattelussa just, että tosi usein käy niin, että sitten kirja, niin kuin moni ihminen tulkitsee kirjaa jotenkin niin kuin kutsuna tulla juttelemaan, jos sä menet vaariin yksinään ja luet. Niin sitten tavallaan se semmoinen yhteisöllinen lukupiiri myös niin kuin tavallaan blokkaa ne kaikki horisijat sitten ulkopuolella.
Juuri niin. No mä jaan nyt vielä yhden plussan, joka on plussa ja miinus. Mutta siis nythän loppui Game of Thrones, tai enää on jäljellä viimeinen tuotantokausi, eli 7 jaksoa. Ja sä et ole Oletko katsonut tätä vikaa?
En.
Okei. Okay. No tässä on semmoinen shokkipaljastus. Aha. Mutta koska mä oon alkanut vähän sille uuvata tämän sarjan näihin hahmoihin, ja, mutta onneksi on olemassa Jussi Alruutin Westerosin kirjeenvaihtaja, koska sitten mä voin aina käydä siellä tsekkaamassa, mitä? Mutta tota...
Kuka?
Nimenomaan. Tämä shokkipaljastus on semmoinen, että mä oon silleen, siis mitä? mutta kuitenkin. Katsoin sen sujuvasti. Mutta tämä naurattaa mua nyt, kun meillä on siis tässä jaksossa seksiteema. Puhutaan seksistä kirjallisuudessa ja naisen halusta ja miten sitä käsitellään. Niin sitten mua naurattaa, kun tämä sarja edetessään, sehän alkoi semmoisena perus HBO ja tissit. Sehän oli HBOn tavaramerkki, että sen sarjassa näkee aina tissejä. Ja todellakin näki. Game of Thrones oli siis, siellähän hillu koko ajan naiset siis alasti. Ja nyt kun se on koko ajan tullut tämmöiseksi vähän, siis sen katsojaluvut on paisunavan järjettömiksi, ja naiset katsoo sitä tietenkin koko ajan paljon aktiivisemmin, joten yhtäkkiä sitä on tullut siveä kuin sipuli, sitten siellä ei enää kukaan patsastele alasti. Että hyvin niin kuin, seksi on hyvin semmoista niin kuin perussa, no ei nyt ihan saippua sarja, mutta sellaista, että miehen pylly saattaa vilahtaa tai jotain vastaavaa. Eli hirveän tylsää nykyään. Mutta ei siinä niinku, miestä ole myöskään aikaisemminkaan esitetty, että kyllä siinä on myös todella paljon sitä niinku naisen vartalon hyväksikäyttöä, että et niinku mun mielestä yksi niinku vastenmielisempi oli tämmöinen mukajuonen kannalta perusteltu, eli tämä Cersei Lannisterin kuljettaminen tämmöisessä häpeäsaattuessa, kun hän marssii, siis se kohtaus kesti on järjettömän kauan, ja siinä nuoltiin tämän Lena, en muista hänen näyttelijän nimeä, mutta hänen kroppaansa, siis semmoinen, ja sitten siinä on myös näitä raiskauskohtauksia ja muuta vastaavat, onhan se ollut, siis se on tehty selvästikin vain miehelle. Mutta että nyt yhtäkkiä tämä on niin kuin näiden tekijöiden käsitys siitä, että jos naiset katsoo, niin ei naiset nyt mitään seksiä halua niin katsoa.
Tosi kiinnostavaa.
Joo.
Me palataan nyt tähän oletettavasti vielä tässä, niin kun me puhutaan sitten
seksistä.
Joo, mäkin jaan vielä yhden ruusun, ja se menee Netflixille, koska Netflix esittää myöhemmin tänä vuonna dokumentin Joe and Didionista.
Ihanaa.
Joo, joka ilmeisesti siinä niin kun jututetaan häntä syvällisesti ja hän niin kun kertoo oikeastaan koko urastaan, että just sieltä niin kun 60-luvulta lähtien, kun hän kirjoitti Vogueen ja siis tapasi Jim Morrisonin ja...
Ihan mielettömän kiinnostavaa.
Ketä? Ja haastatteli myös silloin siis niitä Mansonin tytöistä jotakuta ja Janis Joplin ja näin.
Okei. Okay.
Mutta se tulee myös sen niin kun nykypäivään, mutta että silleen tosi kiinnostavaa.
Joo, on.
Dokumentti.
Sitten on aikakin.
Mun piti vähän keksiä nyt joku risu, mutta aina nyt pitää yksi risu antaa.
Pitää.
Niin siis minä annan sen siis maailmalle, tai siis tälle päivälle, koska mä olin tälle, että siis minun piti todellakin elää ja nähdä se päivä, kun Antifa-kirja tuntuu jotenkin niin kuin ajankohtaiselta ja tarpeelliselta. Koska siis Antifa on mulle sille jotenkin muisto 90-luvulta. Mä oon aina sympannut sitä, mutta sit mä oon kuitenkin ajatellut, että tosi kiva, että ne jaksaa niin kuin pitää tota antifasistista viestiä yllä, mutta että eihän sille ole silleen enää tarvetta ja se on varmaan hiipumassa liike, koska ei tää enää ajankohtaista. Ja nyt yhtäkkiä se tuntuu niin kuin silleen äärimmäisen päivän polttavalta aiheelta ja tarpeelliselta kirjalta. Tämä on siis tämmöinen, niin kuin, tämän nimi on siis Antifa, ja se on tämmöinen niin kuin antifasistinen käsikirja, ja siinä niin kuin käsitellään antifahistoriaa ja näin. Ja tämä siis ilmestyy Jenkeissä, sen mä sanon, että tämä ei ole siis niin kuin suomeksi tulossa.
Te kaikki olitte tai tulette olemaan huoria, joko aikomuksiltanne tai toiminnaltanne. Tämä kaunis naisille kohdistettu lause on peräisin keskiajan suosituimmasta kirjasta, ruusuromaanista. Ja se kertoo periaatteessa ritaria rakkaudesta, mutta se on myös täynnä tällaista ajan hyvin vihamielistä naiskuvaa, jonka mukaan naiset olivat moraalittomia ja hillittömiä luonnonolentoja. Ja tämäkin on tiedonjyve, joka nousi tässä alussa puhumasta Amanda Foremanin kirjoittamasta ja juontamasta Historia naisten nousu-sarjasta, joka on Areenalla vielä pari jaksoa ehkä nähtävillä. Mutta siinäkin sarjassa puhutaan paljon siitä, että miten naisen seksuaalisuus on aina pidetty miehen uhkana niin kuin miehen vallalle, ja miten pitkät juuret sen naisen seksuaalisuuden demonisoinnilla on.
Joo, ja siis tänään me sitten puhutaan seksistä. Meitä on mietityttänyt pitkään se, että miten niin kuin naisten halua käsitellään kirjallisuudessa. Ja sitten jotenkin viime aikoina on tullut luettua paljon sellaisia kirjoja, jotka niin kuin käsittelee joko siis suoraan sitä aihetta tai sitten kirjoja, joissa siis itse asiassa kuvataan sit niin kuin naisen seksuaalisuutta ja halua.
Yksi ensimmäisiä tämmöisiä naisia, jotka kirjoitti naisen halusta ja seksuaalisuudesta ja kuvasi jopa naisen orgasmin ensimmäistä kertaa, oli yllättäen kyllä 1100-luvulla elänyt benediktiinalaisnunna Hildegard Bingeniläinen. Hildegard ei ollut mikään perus muikkeli, vaan hän siis todellakin niin kuin kirjoitti runoja, kirjoitti musiikkia, kirjoja, saarnasi. Ja hän piti, vaikka olikin nunna, niin hän piti seksuaalisuutta ihan luonnollisena osana naisen elämää. Ja hän kuvasi naisen orgasmin näin. Kun nainen rakastelee miehen kanssa, aivoissa tuntuu kuumuutta, joka tuo aistillista nautintoa, ilmaisee tuon nautinnon ja houkuttelee esiin miehen siemenen.
Mutta ei kauhean graafisesti kuvattu, ei, kuitenkaan.
Ei, mutta aivoissa tuntuu kuumuutta. Mä en tiedä, onko Hildegardilla omakohtaista kokemusta vai miten hän sitten tällä määrittelee.
Sitten tavallaan mä niin kuin mietin sitä, että tietysti se, että miten naisen seksuaalisuutta kuvataan kirjallisuudessa ja romaaneissa, niin silloin tietysti niin kuin sit suora yhteys siihen, että mitä ylipäänsä niin kuin ajatellaan, että mitä naisen seksuaalisuus on ja haluaako nainen. Mulle tuli mieleen Liv Strömqvistin toi sarjakuva Kielletty hedelmä, joka on siis ihan mahtava.
Kyllä.
Sarjakuva-albumi, jos ette ole lukenut, lukepää ehdottomasti. Tuli vaan niin kuin mieleen nyt sitten, että mitä me tiedämme naisen seksuaalisuudesta, koska muistatko, Jonna, että tässä kirjassa siis annetaan tällainen fakta,
joo,
että vuonna 1998,
joo,
siis mä toistan, 1998,
niin
tällainen Helen O'Connell nainen äkkäsi, että hetkinen, klitoris saattaakin olla suurempi kuin mitä ollaan nyt niin kuin todella, todella kauan.
Joo, itse asiassa on muistaa.
Kauan aika luultu. Eli siis niin kuin tosissaan vajaa 20 vuotta sitten tieden nainen tarvittiin nyt tähän. Että paljastui, että siis itse asiassa klitoris onkin niin kuin, se on iso, se on niin kuin, se saattaa olla 7-10 senttiä pitkä, ja se ulottuu niin kuin, että se ei ole vain se näkyvä osa, vaan että se niin kuin kietoutuu vaginan ympärille, ja silloin kun nainen kiihottuu, niin sitten se niin kuin turpoaa. Ja sitten tämän tiedon myötä on sitten ruvettu miettimään, että itse asiassa kun aiemmin on puhuttu vaginaorgasmeista ja klitorisorgasmeista, niin nyt sitten oikeastaan ajatellaan, että se jaottelu on täysin turhaa, koska kaikki orgasmit itse asiassa on klitorisorgasmeja, koska sitten että niinku se tavallaan, mitä kutsutaan G-pisteeksi, josta on niinku myös väitelty, että onko sitä olemassa vai ei, niin itse asiassa se onkin sitä niinku semmoinen turvonnut klitoriksen osa,
joo,
siellä vaginassa.
Kyllä.
Mutta että olen...
Joo, mä en päässyt sitä vuosista yli taas vaihteeksi, mutta siis tieteessä...
Mä oon pettynyt tieteeseen. Tieteessä ei tapahdu.
Ei ihan hirveästi. Mutta siis tieteessä on käsitelty enemmän naisen lisääntymistä kuin naisen seksuaalisuutta. Ja niin kuin, siis tietenkin niin kuin, eihän nyt ketään kiinnostanut tutkia klitorista, mutta siis juuri niin kuin tämmöinen kiihottuminen ja naisen orgasmi siis kiellettiinkin tosi pitkään. Mutta että nythän sitä tutkitaan taas sitten kuitenkin aika paljon, ja siitä tai ainakin sitä puhutaan paljon, että niin kuin ei tämä palvele ketään semmoinen ajatus siitä, että mies haluaa ja naista ei kiinnosta seksi ollenkaan. Eihän se niin kuin ole enää millään tavalla ketään puhutteleva ajatusmalli. Että tieteessäkin on sitten herätty, että jaa.
Mutta siis mulle tuli vielä mieleen tuosta Strömqvistin albumista, kun mun mielestä siinä oli myös semmoinen, mä en nyt muista milloin tämä oli, anteeksi, mutta tiedemiehet niinku pitkään niinku määritteli naisen aseksuaaliseksi myös silloin, kun se masturboi.
Okei.
Okay. Että siis tavallaan, että niiden ajatukseen ei niinku mahtunut siis nainen, joka itse suorittaa siis seksiä, vaan että et siis seksuaalisuuden määritelmä oli siis, että nainen harrastaa just miehen kanssa seksiä.
Aivan, joo. Ja tietenkin masturbointihan on aina ollut, sitä on pidetty itsensä saastuttamisena, mutta naisen masturbointi on ollut ihan erityisen niin kuin rangaistavaa ja huolestuttavaa yleensä siitä, että eniten huolissaan miehet.
Kiva.
Kuten tuossa Strömqvistin kirjassa erittäin huomistettavasti näytetään. Mutta mitä Johanna, miten sä suhtaudut seksikohtauksiin kirjallisuudessa? Ootko sille, no niin, nyt alkaa tapahtua? Vai ootko se...
No siis...
Luetko sä mielellesi vai haluatko sä, että se jää siihen, että joku avaa puseron napit ja sitten herätään samasta sängystä?
No se riippuu tietysti kirjasta, mutta jos siinä on seksiä, niin tietysti siitä niinku kirjassa seksiä, niin sitten sitä tietenkin toivoo, että se olisi niinku silleen seksikästä tavallaan myös se,
kyllä,
teksti. Ja toi, mä luin just ton Miranda Julyn Avokämmenen. Ja itse asiassa mä mietin sen kirjan alussa, että miksi sä pakotit mut lukemaan sen, kun siinä on siis sekä se päähenkilö, että sitten sen luoksen muuttava semmoinen. Se päähenkilö on semmoinen 40 nainen, tosi outo, ja sitten sen luoksen muuttaa silleen sattumalta semmoinen niin kuin huomattavasti nuorempi mimmi. Ja ne on molemmat niin kuin ihan hirveitä siinä kirjan, aika pitkällekin,
kyllä,
niin kuin
kyllä.
Sitä kirjan alkua. Mutta siinä mä esimerkiksi mietin, että vitsi, tässä kyllä kirjoitetaan tosi hyvin seksistä, koska siinä se päähenkilö, niin kuin, sillä on tämmöinen fantasia, että se kuvittelee, se rupeakin yhtäkkiä tuntemaan himoa tätä Kliitä, eli tätä nuorta naista kohtaan. Ja sitten se kuvittelee tässä fantasiassa olevansa niin kuin mies. Mm. Että se on silleen kiinnostavaa, että se... Kuitenkin mä niin kuin sen kirjan alussa ajattelin, että se on hetero. Joo. Ja että se tarvitsee siihen fantasiaan sen niin kuin miehen. Että se ei niin kuin tavallaan pysty fantasioimaan itseään naisena harrastamassa naisen kanssa seksiä. Mm. Mutta sitten kun ne päätyy myös harrastamaan seksiä, niin sitten se niin kuin hylkää sen fantasia. Ja se niin kuin toteaa, että se fantasia olikin niin kuin ihan vääränlainen. Että eihän tarvitsekaan sitä niin kuin
kyllä. Fantasiaa. Ja tuossa nyt kesän korilla julkaistus Uimakoulu. Novellikokoelmassa, joka on siis romaania edeltänyt novellikokoelma, niin siinä se on myös hyvin tämmöinen seksillä kyllästetty, ja siinä on myös inhottavia, omituisia, tosi friikkejä tyyppejä. Mutta se osoittaa, että Miranda July on kyllä niinku tämmöinen nykykirjailija, aina semmoinen tosi, sillä on tosi freesitapa käsitellä seksuaalisuutta, myös sitä niinku rumuutta ja ällöttävyyttä, ja sitä, miten niinku se halu voi viedä jotenkin tosi vastenmielisiin tekoihin, jotka ei niin kuin tavallaan luettuna tunnu kauhean niin kuin mukavilta tai nautinnollisilta, mutta se kuitenkin kuvaa sitä aika silleen rehellisesti ja kiinnostavasti.
Joo.
Ja monipuolisesti sellaista, mitä mä en ole aikaisemmin koskaan lukenut, että just tässä avokämmenessä näiden kahden naisen suhde, joka alkaa omituisena niin kuin väkivallan, että kumpikin ilmaisee omaa vihaansa semmoisella niin kuin painimisella ja väkivallalla. Ja sitten se vähitellen kehittyy niin kuin hyvin itse asiassa sentimentaaliseksi romaaniksi. Ja tosiaan, kuten tuossa alussa mainitsin, niin he saavat sitten vielä lapsenkin tässä. Eivät nyt ihan yhdessä, mutta kuitenkin ajautuvat äidiksi, kahdeksi äidiksi yhdellä vauvalla. Ja siinä on niin kuin hyvin semmoista suurta tunteellisuutta.
Niin.
Mutta hyvin outo romaani, mutta hyvin niin kuin makeeta käsitellä seksuaalisuutta.
Ja sitten siinä myös niin kuin se, mitä se tekee eri tavalla, mihin mä en ole ainakaan aiemmin törmännyt, niin on siis myös se, että miten se käsittelee seksuaalista identiteettiä semmoisena niin kuin vapaana. Mm. Että se ei, mä en niin kuin tiedä sen kirjan lopussakaan, että onko se nainen hetero vai onko se lesbo vai onko se bi, eikä sillä ole niin kuin merkitystä.
Ei, niin,
se vaan niin kuin ajautuu niin sen tilanteeseen, jossa se tuntee yhtäkkiä. Että se ensin siellä kirjan alussa haaveilee semmoisesta miehestä, mutta sitten se ajautuu silleen halun johdattamaan. Että se tunteekin sekin halua niin kuin toista naista kohtaan. Ja se ei ole mitenkään kummallista, eikä sen tarvitse sen kummemmin ruveta määrittelemään omaa identiteettiä.
Kyllä.
Ja sekin on niin kuin ihanaa siinä kirjassa. Mutta sitten mulle tuli vielä mieleen tuosta, kun sä kysyit, että tykkäänkö mä lukea niin kuin seksikohtauksia. Tietysti jotkut kirjat on semmosia, että niitä niin kuin odottaa. Ja siis muutama vuosi sitten järjettävän paljon myynyt kirja oli nimeltä 50 Shades of Grey, joka niin kuin toi tämmöisen niin kuin seksikirjallisuuden oikein niin kuin mainstreamiin.
Yeah.
Ja sitten mä muistan, että sä olit lukenut sen kirjan työtä varten.
Yeah.
Ja sitten mä halusin lukea sen kirjan, ja mä sanoin niin kuin silloin mä lainasin sulta sitä kirjaa, ja mä olin silleen, että mä haluan lukea tänne, koska mä haluan lukea seksistä, tai niin kuin seksikirjallisuutta. Ja sitten mä muistan, kun mä laitoin sulle tekstarin, kun mä olin lukenut ehkä 20 sivua. Ja sitten mä ajattelin, tylsä, missä seksi? Ja sitten se oli huvittavaa, että sä laitoit silleen ehkä minuutin sisällä mulle tekstarin, jossa oli silleen, sivulla 148 alkaa. Se oli tosi huvittavaa, että sulle oli jäänyt tasan tarkkaan se sivu. Ja älkää nyt kelatko sinne sivulle 148, koska mä en nyt muista tarkkaan.
Se oli yli 100 kuitenkin, se koska oli yli 100. Mä luin se silleen, ei vieläkään seksiä. Mikä tää Anastasia? Missä se seksi on? Mutta se oli semmoinen kirja.
Se oli semmoinen, ja mun mielestä pettymys myös niin kuin seksikirjana.
Kyllä, kyllä.
Että siitä tuli se semmoinen olo, että onko se kirjailija itse siis harrastanut koskaan seksiä?
En tiedä. Ja sitten juuri se, että kun miettii tuota Julyta, niin tässä tämä oli tavallaan tämä 50 Shades of Grey olevinaan hirveän rohkea kirjasarja, kun se oli sitten kuitenkin loppupeleissä niin perinteinen ja niin tavallaan ehkä jollakin tavalla jopa miehinen tapa kuvata seksiä ja naisen nautintoa. Todella semmoinen vaah.
Mutta se pöstelevä sitten kuitenkin.
Niin, kyllä.
Ja just toi, mitä sä sanoit, että kuitenkin, niin kuin, että kun seksin pitää olla, sen pitää olla vähän semmoista niin kuin likasta.
Niin, niin. Se on himoa.
Niin.
Se ei voi olla mitään.
Että niin se ei ole mitään silleen söpöilyä.
Mm.
Mutta muuten mulle tuli mieleen vaan, niin kuin, tietysti rupesin sitten kelaan niin kuin sellaisia kirjoja, joista mä oon itse tykännyt tosi paljon, ja mä niin kuin
yksi Angelique.
Siis Angelique itse asiassa tietysti kiva, että muistat siitä, siinähän on myös seksiä.
Siinä on. Eikä ehkä poliittisesti kovin korrektia seksiä, mutta ei. Siinä on aina vähän borderline raiskauksia.
Ne on kyllä joo. Ja sitten, että se niin
kuin on naisten fantasia tietyllä niin tavalla.
Niin. Mutta sitten, että mä oon rakastanut siis Madame Bovaria tosi paljon.
Joo.
Ja siinähän siis niin kuin kuvataan nerokkaasti. Ja se on kuitenkin niin kuin vuodelta 1856, että kuinka monta vuotta sen jälkeen sitten löydettiin se klitoris. Mutta anyway.
Siinä vierähti muutama vuosikymmen. Mutta se on vuosisata.
Niin. No yli. Mutta siis siinä kuvataan niin kuin ihan mahtavasti mun mielestä just semmoista naisen elämän tyhjyyttä ja merkityksettömyyttä, koska se nainen on semmoisessa liitossa, joka ei tyydytä sitä. Ja että se siis oikeasti niin kuin haluaa tyydytystä. Että tietenkään sitä ei välttämättä sanota kauhean supersuoraan, mutta että sen niin kuin ymmärtää just, että se niin kuin haluaa tyydyttyä ja sen takia se hankkii rakastajan ja niin kuin näin.
Kyllä, kyllä. Ja hyvin käy hänelle, kuten no, kollegalleen, jos näin voi sanoa Anna-Karinanalle, joilla siis tämä himo ja avioliiton ulkopuolinen suhde sitten johtaakin tuhoon.
Niin, että kirjailija sitten päättää tappaa. Pieni opetus.
Kyllä. Ja tuosta Bovarista, kun miettii taas Elena Ferrantea ja seksiä hänen kirjoissaan, niin myös niissä on se kuvaus siitä, että hyvin semmoinen illuusioton kuvaus siitä, että miten naisen halu ei tavallaan koskaan tunnut täyttyvän. Et esimerkiksi Napoli-kirjoissa tämä Lenu ajautuu avioliittoon. Tai oikeastaan koko hänen elämänsä määrittelee se, että hän haluaa seksiä, häntä kiinnostaa seksi. Ja siinä vaiheessa, kun hän huomaa, että Lila, hänen paras ystävänsä, hänellä alkaa olla poikaystävä ja suhteita, niin hänkin haluaa sitten heti tutkia seksuaalisuutta. Ja siihen löytyykin se sopivasti ihastunut naapurinpoika, joka ei siis kiinnosta Lenua pätkän vertaa, mutta kuitenkin hän on siinä tarjolla. Ja sitten heillä on jotain tämmöistä epämääräistä muhjailua jossain Portingongissa. Ja sitten siinä on mun mielestä, mä en muista ihan tarkkaan, miten se kohta menee, mutta mä muistan sen, että tämä Lenu tekee siinä aloitteen. Tai on vähän kiihkeämpi ja haluaa viedä asiaa eteenpäin, niin kuin pussailusta eteenpäin. Niin sitten tietenkin tämä Antonio ahdistuu siitä ja vähän säikähtää sitä Lenun eteenpäin vievää voimaa. Ja sitten myöhemmin Lenu omassa avioliitossaan, niin hän ei... Heidät ajaa yhteen tämän professorin, yliopiston professorin kanssa semmoinen tietty tiedollinen intohimo ja tällainen, mutta heillä ei koskaan ole siis nautinnollista seksielämää. Ja se on itse asiassa hyvinkin niin kuin ankeaa, kunnes sitten Lenu menettää järkensä, kun hän viimeinkin saa Ninon, josta hän on niin kuin kehittänyt pakkomieleen, vuosien pakkomielteen. Ja Ninon takia hän niin kuin on valmis jättämään kaiken ja jättääkin lapsensa ja kaikki mahdolliset, mutta sitäkään ei saa muista kuvaa, että Ninoka olisi hyvä sängyssä. Mulla saa mielikuva, että kukaan ei oikeastaan ole hyvä, mutta että halu ajaa näitä naisia hän hirveästi eteenpäin. Siis Lila on ehkä järkeämpi kuin Lenu, että hän sitten niinku hylkää Ninon, jonka kanssa hänellä onkin suhde. Heillä molemmilla on suhde tähän Ninoon. Ja sitten Nino kertoo tälle Lenulle siitä, että Lila ei ollut hyvä seksissä. Ja sitten Lenu ihmettelee sitä, koska kaikki miehet hullaantuu aina Lilasta. Mutta sitten hän myöhemmin tajuaa, että se täytyy olla sen takia, että Lila on halunnut oma itsensä, eikä halunnut miellyttää miestä, eikä olla mitenkään niin kuin elää sinne miehen seksuaalifantasiassa, vaan jotenkin määritellä omat rajansa, niin kuin hän on aina tehnyt koko omassa elämässään, joten hän on huono sängyssä. Mutta näissä kaikissa, niin kuin tämä Troubling Love, tämä esikoisromani, jonka mä luin kesällä, niin siinäkin nainen harrastaa seksiä, se on rumaa, se on ainoastaan mies saa siinä, nainen lähtee niin kuin tylin tahrasen hameen kanssa himaan ja vähän niin kuin ahdistuneena. Ja samoin tässä Hylkäämisen päivät -romaanissa, joka on nyt ilmestynyt tässä, tai ilmestyi ensi kuussa suomeksi, josta me puhutaan sitten vähän lisää.
Mulle tuli tosta mieleen, kun mä oon nyt seurannut semmoista ruotsalaista keskustelua tämmöistä niinku post-erotiikan ajasta. Ja siis tää perustuu parin kirjaan, kaksi semmoista nuoren naisen kirjoittamaa kirjaa on käynnistänyt tämän keskustelun. Ja ne molemmat niinku kuvaa seksiä siinä aika silleen, että se ei ole mitenkään kiinnostavaa, että se on vähän niinku pettymystä se seksi ja siitä niinku puuttuu just himo ja halu. Kiinnostava pointti on se, että tämä keskustelu käydään siis toisen ruotsalaisen iltapäivälehden sivulla. Että siis tämmöinen pieni sivujuonne tässä. Mutta sitten niin se keskustelu käynnistyi näistä kahdesta romaanista ja sitten yksi analyysi on siis se, että se sukupolvi, kun nämä naiset on syntynyt 80-luvulla, että koska ne on niin kuin silleen niin seksin kyllästämiä, että koko maailma ja kaikki on vaan niinku seksiä ja pornoa, aivan, niin että tämä on niinku tapa ottaa siihen etäisyyttä. Aivan. Ja sitten tavallaan, että se miten seksiä meille markkinoidaan, niin sitten se semmoinen niinku Tinderin välityksellä tapahtuva seksi ei sitten niinku olekaan, mitä on luvattu. Että sitten et sit se näin, kun näkyy kirjallisuudessa. Tämä on siis yksi selitys. Ja sitten toinen selitys on se, tässä keskustelussa on annettu tämmöinen selitys, että niinku kysymys on backlashista, eli että naiset häpeää uudelleen jotenkin seksuaalisuutta. Ja. Mutta sitten toinen näistä kirjailijoista, eli Tuure Schunnesson, niin hän sitten kirjoitti vastineen, ja hän niinku avasi sitä omaa kirjaansa ja just sitä omaa tapaansa, että mitä hän on niinku tavallaan sillä kirjalla hakenut ja tarkoittanut. Ja hän just niin kun, tuli mieleen nyt tosta Lilasta, että koska hän niissä kirjoissa haluaa kirjoittaa naisen seksuaalisuudesta ilman, että se kääntyy niin kun miehen puoleen tai että se on niin kun miehisen katseen alainen. No se on tietysti niin kun vaikeaa, kun me ei niin kun osata kuvitella edes sellaista maailmaa, niin kun, eikä meillä tavallaan ole.
Ei.
Jos ei ole niin kun sanoja eikä käsitteitä, mutta ei, niin kun, se ei vaan niin kun mahdu tavallaan niin kun tajuntaan ei. Edes niin kun ideana.
Kyllä.
Ja sitten, että se sanoo niin kuin tosi mielenkiintoisesti siitä, että, tai se heittää tällaisen niin kuin ajatuksen, että tämmöinen lausahdus, että naiset haluavat ihan hulluna seksiä koko ajan miesten kanssa, eli että naiset on tämmöisiä himoavia ja halukkaita olentoja, ja sen halun kohde on sitten niin kuin mies, niin että hänen analyysinsä mukaan se onkin niin kuin tämmöinen niin kuin patriarkaatin juoni, että niin kuin maailmassa, jossa keskiluokkaiset naiset ei tarvitse enää miestä niin kuin elättämään heitä, vaan että he pystyvät itse elättämään itsensä ja saavuttamaan niin kuin arvostetun sosiaalisen statuksen ilman miestä, niin sitten tämä tämmöinen niin kuin naisen kyltymätön halu miestä kohtaan onkin niin kuin vaan tapa yrittää löytää miehelle jokin tehtävä.
Okay.
Tilanteessa, jossa okay. naiset periaatteessa pystyy tekemään kaiken ilman miehiä. Ja sitten hän niin kuin toteaa vaan, että ehkäpä posterotiikka onkin niin kuin sitä, että se tarkoittaa vaan semmoista nonchalanttia naista, joka on niin kuin kokenut kaiken ja joka on sitä mieltä, että ei se seksimiehen kanssa niin häviä ollut tyyppisesti. Että sitten hän ei kuitenkaan niin kiellä naisen seksuaalista, että sitten se voi olla jotain muuta.
Joo.
Mutta mies ei välttämättä niin liity siihen. Musta on tosi kiinnostava ajatus.
Toi on ihan superkiinnostava, ja jotenkin, mutta tuntuu jotenkin, että tuossa on nyt hypätty johonkin keskusteluun, joka voitaisiin käydä ehkä joskus, niin kuin, että ollaan jo liian edellä ennen kuin olisi päästy siihen, että nyt ollaan niin siinä vaiheessa, kun ollaan silleen, niin nainenkin haluaa. Ja nyt ollaan se, että itse asiassa ei se nyt ole niin häviä, unohdetaanpa tämä. Ihan superkiinnostava kyllä.
Ja sitten just, että kun toi on...
Niin onhan toikin, niin kyllä.
Ja sitten kun toi kirjailija on syntynyt itse 80-luvun niin. lopulla, että se on nuori, että se katsoo kyllä maailmaa niin kuin kuitenkin eri vinkkelistä. Se on meistä yksi sukupolvi niin kuin nuorempi.
Katsoo.
No ei nyt ihan niin paljon, mutta kuitenkin.
Mutta kuitenkin, niin kyllä. Kun sitten taas miettii sitä, että onko naiset edes oikeastaan aloittanut vielä, siis kun on niinku seksielämää, että ne voisivat olla varaa vielä kyllästynyt siihen, että ei pitäisi nyt ollutkaan kovin kummasta, kun miettii just kun tässä pari vuotta sitten ilmestyi tämä amerikkalaistutkimus tai amerikkalaiskirja Girls and Sex, eli Peggy Orensteinin kirja. Ja siinähän niinku oli haastellut useampia 15-25-vuotiaita naisia muistaakseni, ja se oli jotenkin niin ankeeta, mä oon sitten maininnutkin jossain meidän alkujaksoista just, silloin luin siitä enemmän. Mutta siinä oli just tämä, että tämä bysanttilaisista kirkkoteksteistä tuttu Madonna huorajako, niin sehän ei ole kadonnut yhtään mitään. Amanda Foremanin TV-sarja elää tällä taustalla koko ajan mielessä, mutta joka tapauksessa se paradigma on kyllä kehittynyt yhtään mihinkään, että nämä, niin kuin hänen haastelmansa tytöt, nämä yrittää koko ajan kävellä tätä niin kuin hyvin ohutta nuoraa sen, että ollako siis se lutka vai ollako liian siveä tyttö. Ja se, että niiden pitää koko ajan miettiä sitä seksuaalista vaihtokauppaa, että, niin kuin, että just että suihin otto pojalle se kuuluu asiaan, muuten sä oot liian niin kuin siveä, mutta sitten jos sä menet siitä pidemmälle, niin sitten sä saat olla lutka ja saada sen maineen. Ja eikä niin kuin, ei ole koskaan tässä ajatusmaailmassa ei edes tule mieleen miettiä sitä omaa nautintoa, että mitä minä tästä hommasta loppupeleissä saan. Ja siis, että se ei ole tuntunut hirveästi kehittyvää. Totta kai Amerikassa siis seksuaalivalistushan keskittyy tosi paljon siihen vaaroihin, että se ei ollenkaan niin kuin siihen, mitä ehkä Pohjoismaissa tai Euroopassa, jossa saattaa jopa mainita nautinto, tai että seksi on nautinto ja kiva asia. Mutta että Amerikassa korostetaan nimenomaan vaaroja, että tämä on tietysti Amerikan tutkimus, mutta että joka tapauksessa mä en usko, että siinä nyt on niin valtavia eroja kuitenkaan tässä ajatusmaailmassa.
Ei, ja siis mä luin viime vuonna, siis Ruotsissa on tehty kans, mä luulen, että siellä tehdään säännöllisesti tällaisia niin kuin nuorten seksuaalisuustutkimuksia, ja siellä oli hyvin samantyyppiset tulokset, että niin kuin tavallaan toi uusi seksuaalikulttuuri, niin se tarkoittaa siis nuorille tytöille se on aika ankea se tilanne, että siellä ei niinku oikeasti keskitytä tyttöjen nautintoa, vaan edelleen hyvin, hyvin vahvasti poikien nautintoa.
Juuri niin. Ja tässä niinku sehän miettii, tämä Orenstein vai juuri sitä, että pitäisi tyttöjen kanssa enemmän puhua sitä nautinnosta ja siitä, mitä he voivat saada seksistä ja mitä heidän pitää saada seksistä. Sitten muassa hänellä oli niinku tajuntaa avartanut se, kun hän oli haastellut yhteen lesbotyttöä ja kysynyt sitten häneltä, että koska tämä tyttö mielestään menetti neitsyytensä, miten se meni. Ja mihin se vetää sen rajan, niin sitten tämä tyttö sanoi, että hän mietti sitä ja hän oli päättänyt, että hän ajattelee niin, että hän menetti neitsyytensä silloin, kun hän sai ensimmäisen orgasminsa. Sitten Orensteinin mielestä se on niinku ihan niinku, se olisi hyvä tapa myös ajatella, että vähän niinku laajentaa sitä neitsyyden käsitettä, että ei ajatella sitä tytössä tyttö ja immenkalvo ja neitsyys ja da-da-da, vaan että itse asiassa siihen seksuaalisuuteen ja neitsyyden menettämiseen saattaa liittyä se suuri nautinto ja siinä voi olla monenlaisia muitakin asioita kuin joku kipu ja vaihtokauppa, että nyt minä annan pojalle tämän ja tämän, että se itse asiassa niinku nautinto kuuluu siihen vahvasti.
Tosi kiinnostava. Ihan mahtava niin kuin ajatusleikki.
Niin.
Plus, että kun mä kuuntelin sua, sit mä mietin sille, että miksi me ylipäänsä sanotaan, että menettää neitsyys. Mm,
niin.
Siinä sitten jotain niin. Kallisarvosta menetetään.
No se on tämä perus nainen antaja.
Mutta jotenkin, sitten mä mietin vielä tämmöisiä oikein niin kuin seksiklassikoita, niin sitten tietysti tuli mieleen Erika Jongin Fear of Flying.
Joo.
Ja siinähän hän esitteli tällaisen käsitteen Zipless Fuck. Mä en nyt kyllä itse asiassa tiedä, miten se on suomennettu.
No se oli mun mielestä ihan noin, että vetoketjut on
pano.
Mm,
niin. Että tässä kirjassa siis on tämmöinen päähenkilö Isadora Wing, ja sitten se on niinku tosi suorasanainen siinä kirjassa. Ja hän niinku siis haluaa tyydyttävää seksiä vailla sitoumuksia, että se on niinku sen tavoite. Eli siis tässä kirjassa on kysymys naisen tahdosta ja siitä, että miten nainen voi sit ohjata niinku seksuaalista elämää. Ja tässä on semmoinen mahtava sitaatti, jossa se just määrittelee tätä käsitettä, simples fuck, että se niinku tarkoittaa sille semmoista seksiä, joka on täysin puhdasta kaikista niinku ulkoisista motiiveista, että se on vain seksiä. Että siinä ei ole kysymys mistään valtapeleistä, siinä ei ole kysymys siitä, että mies ottaa jotain ja nainen antaa, siinä ei ole kysymys mistään. Niinku, että siinä ei ajatella mitään seurauksia, että mitä sillä niinku on, ja että ne ihmiset, jotka harrastaa seksiä, niin ne on vaan sen hetken niinku yhdessä, ja sitten, että mitkä niiden elämät on sen seksin ulkopuolella, niin sillä ei ole mitään tekemistä sen itse niinku seksin kanssa, ja sillä seksillä ei yritetä osoittaa mitään, eikä viestiä yhtään mitään, että se vaan on puhtainta, mitä maailmassa voi olla. Ja sitten se sanoo silleen hauskasti, että se Isadora Wing, että se on siis harvinaisempaa kuin yksi sarvi.
Indeed. Ja itse asiassa mä, silloin kun nyt tässä pari vuotta sitten ilmestyi hänen jatko-osansa tälle kirjalle, jonka nimi oli
Fear of Dying.
Kyllä. Niin siinä sitten tämä Isadora on tämmöisessä sivuroolissa tälle päähenkilölle, joka siis ahdistuu siitä, että hänen miehensä on niin sairas, että hän uskoo, että hän enää koskaan, mies on siis tyyliin, olisiko 80 tai nainen on noin 60. Ja sitten hän tahdistaa se, että mitä loppuuko seksielämä nyt siis tähän miehen sairastumiseen. Ja sitten hän alkaa etsiä vähän niin kuin netin kautta itselleen tämmöisiä seksisuhteita, mutta niistä ei oikein mistään tule mitään. Niin itse asiassa siinä kirjassa tämä Isadora on ehkä niin kuin hypännyt näiden Ruotsin post-erotismikeskustelijoiden linjoille, koska siinä hän sanoi, että seksi on yliarvostettu, että hän on nähnyt kaikeksi niin kummosta ole.
Mahtavaa. Ja nämä siis, nämähän on tietenkin suomennettu nämä molemmat teokset, että se 70-luvun Fear of Flying on Lennäjä uneksi, muistaakseni. Kyllä. Ja sitten toi pari vuotta sitten tullut on Elä uneksi.
Kyllä, joo.
Me olemme sitten tämän päivästäksää varten molemmat lukeneet Emily Wittin Future Sexin. Emily Witt on jenkkinainen, ja tämä kirja on eräänlainen seksimuistelma, melkeinpä, niin kuin rakennettu muistelma.
Kyllä.
Tämän kirjan tausta on siis se, että kun tämä Witt oli 30, niin hän oli päätynyt sinkuksi. Ja sitten hän ajatteli, ja hän oli tosi vahva semmoinen oletus, että tämä on vaan niin tämmöinen välivaihe, ja hän pian niin löytää uudestaan jonkun uuden poikakaverin, ja sitten perustaa parisuhteen ja näin, ja sitten mennään kohti lapsia ja niin normielämää. Mutta sitten hän joutuikin niin toteamaan, että hetkinen, että ei ehkä olekaan välttämättä ainakaan lyhyt välivaihe, vaan että se voi niin kestää pitempäänkin. Ja sitten tämä ajatus johti hänet tämmöiseen kirjaideaan, että hän halusi niin kuin tutkia parisuhteen ulkopuolista seksiä. Et kun yleensä myös ajatellaan, että seksi tapahtuu parisuhteessa, mutta et mitäs sitten, kun sulla ei ole sitä parisuhdetta, niin miten sä harrastat sitä seksiä? Ja sitten tässä on hauska idea, tämä tämä kirjailija siis muutti New Yorkista San Franciscoon, koska se on aina tunnettu tämmöisenä niin kuin vapaamielisen seksin kaupunkina. Ja sieltä on aina lähtenyt niin kuin tämmöinen seksuaalinen vallankumous liikkeelle. Niin sitten hän halusi niin kuin tutustua erilaisiin niin kuin monogaamisen seksin ulkopuolisiin tapoihin. Ja tässä kirjassa hän siis tutkii siis nettideittailua, joka on tosi yleistä, mutta sitten myös tämmöisiä niin kuin obskyyrempiä juttuja, eli siis hän osallistuu tämmöiseen orgasmityöpajaan muun muassa. Sitten hän tutustuu nettipornoon, hän ei aiemmin katsonut hirveästi pornoa, mutta tutustuu siihenkin. Sitten hän tutustuu tämmöiseen niin kuin pariskuntaan, joilla on avoin suhde ja niin edelleen. Ihan huikean hienosti kirjoitettu kirja, kannattaa lukea jo pelkästään siksi, mutta myös tämän aiheen ja käsittelyn vuoksi myös.
Joo, ja hän pohti siinä paljon omaa seksuaalisuutta ja sitä, miksi hän haluaa niitä asioita, mitä hän haluaa. Ja kuten hän kirjassa sanoi, että hän voi vaikka pukeutua nunnaksi ja tilata paaviksi pukeutuneen miehen piiskaamaan häntä, ja hän voi katsoa minkä tahansa laista pornoa tietokoneeltaan ja masturboida samalla.
Hän voi ottaa yhteyttä johonkin tuntemattoman miehen netissä ja harrastaa hänen kanssaan seksiä, jos siltä tuntuu, ja hän voi tehdä kaikkia näitä asioita ilman, että hän saa sitä minkälaista leimaa, tai että häntä heitetään vankilaan, tai että hänet vaikka kivitettäisiin julkisesti, mutta että tämä seksuaalinen vapaus, niin ei kuitenkaan tuntunut hänestä oikein missään vaiheessa mukavalta, että hän niin kuin huomasi, että häntä vaivasi sellainen ajatusmalli, että hän mietti, että mitä enemmän hänellä on seksikumppaneita, sitä epätodennäköisemmäksi kävisi se, että hän kohtaisi todellisen rakkauden. Ja sitten tämä tietysti demonstroitui myös sillä, että hän huomasi, että ei hän oikein koskaan halunnut seksiä niiden miesten kanssa, joiden kanssa hän kävi nettitreffeillä. Eli hän niin kuin etsii vastausta tässä, että mitä tällä kaikilla seksuaalisella vapaudella voi nyt sitten tehdä ja mitä se hänelle voisi antaa. Mikä sulla nousi näistä luvuista ja hänen kokemistaan asioista kiinnostavimmaksi?
No tässä oli kyllä niin kuin tosi paljon niin kuin kiinnostavaa, mutta että jotenkin mä ehkä taas silmät avautuu ekaa kertaa tässä kirjassa siinä nettideittailuluvussa, joka on siinä aika alussa, ja sehän on niin kuin ihan hirveän yleistä ja tavallista, siinä ei ole silleen mitään kummallista. Mutta kuitenkin tätä vaan niin kuin muistutti sitä, että miten naisten seksuaalisuus niin kuin nähdään, siis miten sekä miehet että naiset näkee sen, ja miten niin kuin sekä miehet että naiset ylläpitää siitä tietynlaisia käsityksiä. Ja miten se liittyy nettideittailuun on siis se, että tämä WIT kuvaa tässä siis nettideittailun syntymistä ja tavallaan sitä, että mitkä firmat ensin perustivat näitä nettideittisivuja. Ja siis alkuun, kun näitä firmoja perustettiin, niin siellä ihan avoimesti puhuttiin jossain vaikka kun nämä pitchas näitä bisnesideoitaan rahoittajille, niin sitten saattoi just sanoa, että tämän tarkoituksena on että ihmiset netin välityksellä sit löytää rakkautta ja seksiä, mutta sitten jossain vaiheessa ne otti sen seksisanan kokonaan pois, koska ne niinku sai enemmän ja helpommin rahoittajilta rahaa. Ja sitten alkuvaiheesta asti oli selvää, että miehet tulee joka tapauksessa näille sivuille, mutta jotta sinne saatiin naisia, niin sitten piti tehdä jotenkin tosi semmoista söpöä ja siveää niistä deittisivuista, eli niiden piti olla silleen valoisia. Ja niinku sinne rakennettiin usein tämmöinen niin kuin sydänlogo, että, ja just korostettiin just sitä, että se naisen tähtäimessä oleva asia ei ikinä ole seksi. Että se on vaan niin kuin semmoinen sivuseikka, vaan siellä on aina niin kuin parisuhde ja avioliitto. Ja se, niin kuin toi WIT kirjoittaa niin kuin hauskasti, että se niin kuin koko ajan käyttää semmoista symbolia, että se naisten seksuaalisuus on aina kuvataan jossain siistissä, hyvin valaistussa paikassa. Että niin kuin nämä deittisivustotkin on tällaisia siistejä ja hyvin valaistuja. Se on tärkeää, että niissä on niin kuin valkoinen tausta, että ei saa olla mitään tunkkasta eikä mustaa.
Silleen freshi ja kiva, niin. Pohjoismaisen moderni, valkoinen.
Niin. Ja jotenkin siinä vaan niin kuin muistetaan se, että miten niin kuin naisten seksuaalisuutta ajatellaan, että se aina sit niin kuin kuitenkin voi hyvin herkästi vaikuttaa naisten maineeseen ja niin kuin tavallaan loata sitä mainetta.
Ja koko toi deittailukulttuuri, joka kuitenkin nähdään niin kuin yhtenä mahdollisuudet, että saattaa ihmisiä yhteen, ja kuten tässä WITkin sanoo, niin totta kai hän tunsi paljon ihmisiä, jotka olivat tavanneet netissä, rakastuneet, menneet naimisiin ja löytänyt sen kaiken jutun, mitä hänkin etsi. Mutta että sitten toi koko nettideittailukuvio toisinti sitä hyvin vanhaa kuvastoa tästä tämmöisestä kaupankäynnistä. Naisilla oli jotain, mitä mies voi antaa, mutta nainen antaa sen vain jotain syvempää niin vasten.
Ja sitten jotenkin tuon niinku seuraus on tietysti se, että toihan on niinku harvinaisen seksitöntä seksiä, niinku, tai mitä ne, niinku ne nettideittisivustot manifestoi sellaista, niinku, että se naisen seksi on siis niin kuin jotenkin tosi ankeeta ja kontrollissa olevaa ja niin kuin hirveän hillittyä. Ja mun koko ajan vaan niin kuin jumitti päässä siis sana prude.
Siveä.
Jotenkin silleen teeskentelevää. Että siihen ei niin kuin liity just vapaus eikä vapautuminen. Mm.
Ja ehkä juuri siksi tämän Wittin, että hän tosiaan koki, että hän ei koskaan niin oikeastaan halunnut harrastaa seksiä näiden miesten kanssa, joiden kanssa hän päätyi treffille. Hän saattoi kohdata oikein mielenkiintoisia miehiä ja luetteleekin siinä paljon monia ihan niin paperilla hyvältä kuulostavia. Mutta jotenkin se ei sitten, että hän halusi mieluummin kohdata vaikka pienessä humalassa baarissa, että siinä on jotenkin ollut sen joku spontaaniuden ilma tai joku semmoinen kohtaamisen ja mahdollisuuden juttu, eikä tuommoinen niin aika laskelmoitu kohtaaminen.
Et se on niin jännä, että tavallaan just tuossakin kirjassa tulee niin selkeästi esille se, että meidän niin kuin semmoiseen kulttuuriseen mielikuvaan ei siis yksinkertaisesti mahdu semmoista ajatusta naisesta, joka on niin kuin jonkun, joka niin kuin nauttii semmoisesta seksuaalisesta voimasta. Mutta toi Whit niin kuin kyllä purkaa sitä myös tuossa kirjassaan sitten.
Kyllä. Ja hän on mielestäni siinä mielessä kiinnostava tyyppi kirjoittamaan tätä kirjaa, koska vaikka hän kokee kaikennäköisiä orgasmityöpajia ja muita, ja hän menee muun muassa tänne Yhdysvaltojen kuuluiselle Burning Man-festivaaleille, joissa myös kokeillaan kaikennäköisiä tajunnan ja seksuaalisuuden rajoja, niin hän ei todellakaan ole mikään niin kuin kauhean ekstrovertti seksuaalisesti, ja hän on aika semmoinen, niin kuin, ei nyt ehkä lukossa, mutta aika perinteinen. Ja esimerkiksi hän kertoo sitten tässä, että hän ei koskaan katso pornoa, että hänen ystävänsä ihmettelee, että kun hän sanoo, että hän ei katso pornoa, ja sitten tätä kirjaa varten hän rupeaa katsomaan pornoa. Ja toi porno oli myös tosi kiinnostava luku.
Mä sanon vielä tohon, että toi on tosi hyvä pointti, koska se teki tosta kirjasta niin kauhean uskottavan, että kun se oli siis semmoinen, niin kun, että se ei todellakaan ollut vapautunut, ja se niin kun kirjoitti sit avoimesti, että mitkä asiat sitä ahdisti ja miksi ne ahdisti sitä. Ja se teki niin kun...
Kyllä se on samastuttavampaa lukea sellaista kuin se taas sellaista ääripäätä, niin, joka olisi silleen vaan, että no hurlum, hei, kokeilenpa tätä ja niin, no jaa, en mä tiedä.
Että se oli tämmöinen niin kun kunnon tyttö. Ja sitten, niin, että se niin kun kauhean avoimesti myös tunnustaa sen kirjan alussa, että se sen ideaali myös oli niin kun hyvin tämmöinen konservatiivinen ja normatiivinen ideaali. Kyllä, että se oikeasti niin kun ajatteli, että parasta, mitä naiselle voi tapahtua, on, että hän niin kun päätyy parisuhteeseen.
Juuri niin.
Mutta pornosta.
Pornosta, joo. Se oli tosiaan kiinnostava, kun hänellä oli tämä tausta, että häntä ei se kiinnostunut, ja sitten hän kuitenkin tuolla San Franciscossa ja Silicon Valleyssä, niin siellä hän kukoistaa valtava pornoteollisuus. Ja hän ei nyt tutustunut minkään ihan perusporno, että hän kävi enemmänkin tutkimassa tällaista niin kuin naisohjaajia ja naistekijöiden tekemää pornoa. Ja muutti kyllä niin kuin munkin mielipiteitä pornosta aika monella tavalla, koska juuri tämä, että kun pornoon ja pornon katseluun liittyy se, että se on niin kuin, että siinä alistetaan naista ja se on tehty miehelle ja siinä on jotain sellaista, se on vähän kiellettyä naiselta, koska siinä samalla sä osallistut siihen niin kuin nöyryyttävän kuvaston katselmiseen ja raiskausfantasioilla herkutteluun ja tällaisten ihmisten kategorioimiseen tai naisten kategorioimiseen. Niin sitten kun hän tekee, kun huomaan, että mua vaivaa tosi vanhanaikainen asenne pornoon tietyllä tavalla, että sitten kun hän menee niille tämmöisille niin kuin naisohjaajien ja naistekijöiden tämmöisiin pornokuvauksiin, niin sitten tulee semmoinen, että niin jo, pornossahan on myös, niin kuin, että siinähän on naiset on ihan toimijoita myös sillä, siellä teollisuuden alalla, että miksi mä oon vaivaa joku tämmöinen niin kuin 70-lukulainen ajatusmaailma pornon tekemisestä. Että eihän sen kaikki ole semmoista niin kuin naista halveeraavaa.
Mutta toi on mulla oli ihan samanlainen olo, ja sen takia tää on mun mielestä hauska nyt sitten puhua just tosta pornosta ton niin kuin nettideittailun niin kuin silleen, tosi siveän ja siistin nettideittailun jälkeen, koska se oli mulle niin kuin hirveä oivallus, että mäkin suhtaudun niin kuin silleen, tosi silleen, toisen aallon feministisesti silleen, että se on, porno on väärin. Niin. Mutta sitten tää kirja niin kuin muutti just mun käsityksen pornosta, että just toi ensinnäkin, että siellä on tosi paljon niin kuin myös naistoimijoita, ne on superstaroja, ja sitten niin kuin se, että siinä pornossa ei ole mitään siveää, että itse asiassa kun toi Whitkin rupesi niin kuin katsoa tosi paljon pornoa, niin se tajusi, että siis se valikoima on niin valtavan laaja, ja siellä on niin kuin kaikkea mahdollista, ja se on friikkiä. Ja se on niin kuin, että, ja sitten, että se oppi myös sen, että se oppi niin kuin tykkää tyyliä omasta kropastaan, kun se katsoi pornoa, koska se näki niin erilaisia vartaloita, että ne ei ole niin kuin itse asiassa mitenkään supersiistittyjä, että sit se meidän mielikuva ja se mainstream-porno on nyt eri asia, mutta että kun siellä on niin kuin ihan mitä tahansa silleen, ihan mitä tahansa.
Kyllä, kyllä.
Et siellä ei niinku ole mielikuvituksella rajoja. Ja sen takia mä niinku rupesin ajattelemaan pornosta tosi paljon positiivisemmin, että sehän on niinku vaan semmoista niinku seksuaalisuuden juhlaa monella tavalla.
Niin, aivan. Kyllä, kyllä.
Mutta että sitten...
Joo, mulla muuttui ihan samalla tavalla siis se, että että eihän nyt kategorisesti, totta kai mä katson pornoja, mutta että se, että siinä tulee vähän semmoinen olo, että onko tämä nyt. Ja sitten toisaalta myöskin vaatisi ehkä aikamoista kaivamista, kuten Caitlin Moran sanoi, että niin kun huutaa kapitaalikirjailmilla kirjassa naisena olemisen taito siitä, että kuinka hän katsoisi kyllä pornoa, katsoo pornoa paljon, mutta hän ei löydä hyvää pornoa, niin. Että sitten on niin kun, sit se on niin sitten sitä miesten tekemää ja sellaisia lateksisaappoita ja muuta, joka ei kiinnosta ja näyttää kivulialta ja tuntuu epäoikeudenmukaiselta naista kohtaan, niin että hän ei vaan löydä semmoista pornoa, joka miellyttää häntä. Mutta tässä oli kyllä sitten tämä Wit löytänyt tällaisia niin kun, todellakin niin kun, vähän erilaisempaa.
Mua nauratti tässä, kun se sanoi just siitä, että kun se on niin kuin silleen suoraan seksuaalista, että se ei ole just mitenkään niin kuin piiloteltua se seksuaalisuus pornossa, niin sitten se oli just silleen, että sen huomio oli silleen, että niin, että dildon ei tarvitse olla delfiinin muotoinen.
Juuri niin.
Sitä ei tarvitse silleen dekoorata vähän naisille mukavammaksi. Naisethan tykkää delfiineistä.
Ei tämä mitenkään seksiin liity.
Tosi, mitä sä sen jälkeen nää katsot silleen viatonta luontokappaletta, silleen delfiiniä, silleen hetkinen.
Hyvä.
Anteeksi. Mutta että tosissaan hauskaa, että sitten, ja siis, mut että ei tämä ole mitenkään niinku sokea sille pornon ongelmallisuudelle
ei,
kuitenkaan.
Ei, kyllä hän käy niitä läpi.
Käy läpi, että miksi porno on ongelmallista ja just silleen, että se ei niinku esimerkiksi tykkää sitä, että se pornoteollisuus niinku rakastaa stereotypioita ja se niinku typistää ihmiset tosi pieneksi. Mutta kun sitten on sitä indie-pornoa, että sitten kuitenkin se tarjonta, että jos rupeat etsimään, niin sieltä löytyy mitä tahansa. Ja just se, että niinku, sitten alkaa niinku löytyä myös niitä naisia, jotka on semmoisia niinku villejä niin. Subjekteja.
Joo, ja hän puhuu sitten myös siitä, että niin kuin tämmöistä niin kuin internetseksuaalisuudesta, että se on vähän niin kuin se, tavallaan siitä voi tulla tämmöinen ihan niin kuin uskottava seksuaalisen ilmaisun väline, varsinkin sitten kun VR:stä tulee mainstreamia ja jossa voi niin kuin vähän niin kuin NS olla interaktiossa sitten näiden ihmisten kanssa.
Ja siis nyt puhutaan VR, niin kuin virtuaalitodellisuus, eikä VR, niin kuin sielläkin on interaktiossa.
Ja tämä Emily Witt muuten ihan vinkkinä vain, niin hän on kirjoittanut tuosta VR-pornosta, no virtuaalitodellisuuspornosta, että alkaa kuulostaa. Ei mä puhu siis junapornosta, vaan hän on kirjoittanut siis Vice-lehteen nettiin artikkeli, ja se löytyy ihan googlaamalla. Että kiinnostava aihe sekin, mutta se oli ehkä vähän synkkä artikkeli.
Mutta eikö kaikki nyt mieti, että mitä ne konduktorit nykyään? Et vinkkinä vaan sinne sulta.
On vakuutettu, että heillä riittää hommaa edelleen. Mutta se, että tässä kirjassa oli se että kun tämä Wit päätti edes niinku harkita muita vaihtoja elämäänsä kuin tämä monogaaminen, kun hän mietti sitä, että hän ei halua, että hän on niinku nelikymppisenä masentunut sen takia, että hän ei nyt sitten mennytkään naimisiin ja saanut sitä taloa ja lapsia ja koiraa ja sitten Google-kalenteria, joka on jaettu aviomiehen kanssa. Että hän on niin kuin pakko ainakin edes yrittää katsoa, että mitä muita mahdollisuuksia olisi. Että vaikka hän ei löytänyt täältä mitään omaa juttuaan tai vaikka nyt sitten edes niin kuin kauhean räjäyttäviä seksikokemuksiakaan, niin hänelle toi semmoista vapauden tunnetta siihen hänen pakkomielteiseen parisuhteen, avioliiton ja perheen etsimiseen. Ja sitten hän tunsi niin kuin itsensä onnellisemmaksi.
Mm.
Että se oli ehkä hänen tämä isoin löytö siinä. Ja hän pohdiskelee paljon tätä sitten, että miksi hänellä oli niin... Miksi ihmisellä ylipäätään on niin valtava tarve mennä sitä avioliittoa kohti, kun sitten on paljon myös onnettomia esimerkkejä siitä, ja miksi hänellä oli niin valtava tarve löytää juuri tämä tällainen hyvin perinteinen elämäntapa.
Ja se on niin kuin mun mielestä, että sen vapautuminen niin kuin välittyy myös lukijalle, että mun mielestä hienointa tuossa kirjassa on sit just se, se teki muuhun ihan valtavan vaikutuksen, että sillä oli niin kuin halu, ja sitten tietysti myös niin kuin kyky sit niin kuin nähdä ja katsoa sellaisia ilmiöitä, joita se oli ehkä vierastanut ja pitänyt niin kuin arveluttavina aiemmin. Mutta tässä se halusi niin kuin nähdä niissä kauneutta ja positiivisuutta. Ja se teki sen tosi hienolla tavalla ja niin kuin tosi uskottavasti senkin.
Joo, uskottava on se sana kyllä. Ja hän sanoi sitten yhdessä haastattelussa siitä, että tämmöinen akateemikko Lauren Berlan on kirjoittanut kirjan kuin Cruel Optimism. Eli tämä julma optimismi tarkoittaa tässä kirjassa sellaista, että kun niin kuin sinun tämä fantasia tai unelma, jota hyvästä elämästä, niin se estää sinua tavallaan
kukoistamassa todellisuudessa. Eli juuri tämmöinen, että sitten kun, sitten minä olen onnellinen, sitten. Ja että hänellä juuri, niin kuin, että, ja tietyllä tavalla niin kuin tämä Witt tunnustaa sen, että just tämä tämmöinen niin kuin hyvin perinteinen avioliitto, pankkilaina, hyvä työpaikka, kaksi lasta, niin se on hyvin tämmöinen niin kuin liberaali ja kapitalistinen unelma. Ja sitten se saattaa myös niin kuin estää olemasta onnellinen. Ja tämä Witt halusi myös nyt vielä toistaakseni itseäni, mutta kuitenkin, että halusi tutkia sitten sitä toisia mahdollisuuksia. Ja sitten hän puhui myös siitä, että hän, sen hän myös tajusi, että jos hän haluaa perheen, niin siihen on myös niin kuin koko ajan niin kuin monia muitakin tapoja kuin tämä, juuri tämä perinteinen parisuhde. Mä naurattaa, kun Yhdysvalloissa tuli muutama vuosi tämmöinen, tai ei sitä pitkä ole, mutta kuitenkin tuli tämmöinen Daniel Bergnerin kirja What Do Women Want, jossa hän tutkii naisen seksuaalisuutta, että kun nyt just tuossa puhuttiin alkupuolella siitä, että tieteessä, tämä nyt oli populaari tietokirja, mutta tieteessä kuitenkin aletaan tutkia tätä naisenkin halua, niin hän oli tutkinut sitä, että itse asiassa, mä naurattaa tietenkin hirveästi, että naisten tämmöinen seksuaalinen kiinnostus parisuhteessa romahtaa paljon nopeammin kuin miehellä. Mutta se ei joudu siihen, että naisilla romahtaa kiinnostus seksiin, vaan sillä vaan kiinnostaa seksi siihen samaan jätkään. Eli tätä on nyt tutkittu siis eläinten ja ihmisten ja seksuaalitutkimusten ja muiden kautta. Ja sitten on, eläintutkijat ovat sitä mieltä, että naisen anatomia on enemmän tehty siis tämmöiseen niin kuin seksiin useampien partnereiden kanssa. Johtuen ihan siitä, että nainen ja mies saa eri tavalla kliimaksin. Niin tämä oli mun mielestä tosi kiinnostava teoria. Ja voi tukea tätä post-erotiikka-keskusteluakin.
Joo, siis mä alan uskoa yhä enemmän siihen Shunnessonin väitteeseen sille, että tää on niinku nyt tää seksi näitten dudien kanssa nähty, ja ei se niin hääviä ollut.
Mut sit toisaalta mietin, että eikö seksitutkimuksessa aina naiset sit kuitenkin, vai onko se vaan se ohjelmoitu, että näin pitää vastata, niin sano, että he nauttivat seksistä enemmän parisuhteessa kuin vaikka versus yhden yön jutut. Ja sitten mä mietin, että onko syy siihen se, että sitten parisuhteessa saattaa olla helpompi, jos se suhde on hyvä ja tasa-arvoinen, että siellä sä voit sitten unohtaa sen jatkuvan semmoisen naisen roolin esittämisen ja ilmaista himoa ja tehdä aloitteita ja antaa sen seksin olla sellaista likaista, mitä se tietyllä tavalla on ja pitääkin olla, että se on nautinnollista eikä tarvitse olla missään niin kuin miettiä, onko mun sukkanauhat nyt ojossa.
Niin se on hyvä pointti, että, niinku, että johtuuko se just siitä, vai onko sekin niinku, just semmoista niinku, naisen rooli esittämistä.
Niin.
Koska kysymys on niinku, tietysti siitä, että missä tilanteessa sä vapaudut, ja ehkä niinku, toiset just vapautuu, että se parisuhde on niinku, turvallisempi. Hyvä parisuhde on niinku, turvallinen ympäristö vapautua, mutta sitten mulle tulee tosta mieleen vaan, kun toi Witt tässä kirjassa jututti sen ystävänsä, joka harrastaa tosi paljon irtosuhteita, ja sitten se, niinku, se Witt pyysi niinku, sitä ystävää kertomaan, että mitä se, niinku, millaisia kokemuksia se on ja mitä se on niinku, oppinut tavallaan siitä. Niin sitten se niinku, listasi sieltä tosi paljon semmoisia niinku, positiivisia asioita, ja niinku, eräs hänen toinen ystävänsä just sanoi, että jotenkin, että kun se irtosuhteet on jotenkin niinku, cheap, ja sitten se on silleen, yeah, it's cheap, it's free. mutta joka tapauksessa hänen ystävänsä niin otti näistä irtosuhteista ensinnäkin sen, että vaikka hän ei elämässä löytäisi rakkautta, niin hän kuitenkin aina löytää sit seksiä, ja se on niin kuin, positiivista, että se lisäsi hänen niin kuin, itsetuntoaan ja teki hänestä itsevarmemman. Ja sitten se, mikä oli tosi kiinnostavaa, mitä se sanoi, oli, että itse asiassa kun hän luopuu sitten semmoisesta niin kuin, parisuhdehaaveesta, eli se tilanne, jossa nainen ei haluakaan miehestä niin kuin, poikaystävää, vaan pelkästään seksiä, niin se tasa-arvostaa sitä niiden välistä suhdetta.
Aivan.
Että sillä naisella on enemmän niin kuin, silleen, kontrollia ja valtaa. Että sitten kun se haluaa sen poikaystävää, niin sen pitääkin mennä semmoiseen tosi tosi perinteiseen rooliin. Ja niin kuin, näin, se oli kauhean kiinnostava. Siis lyhyt huomio, mutta siis tosi tosi kiinnostava.
Toinen pointti, kyllä.
Mutta sitten vaan nauratti niin kuin myös tämä sen frendi, joka sitten harrasti näitä irtosuhteita paljon, niin sitten tämä Witt kirjoittaa, että ja sitten hän lisäsi iloisesti, no, I'm really good at sex. Se oli ihana tyyllä, että hän tuli jotenkin iloisena.
Hän eli oppi. Joo, eli emme tule hurlaa hurskaammaksi siihen kysyyn, että mitä nainen haluaa. Ehkä vastaus on se, että nainen haluaa paljon kaikkea ja parempaa.
Se on hyvin suunnattu.
Mutta nyt me puhuttiin siis naisista ja seksistä, mutta ensi kerralla me puhutaan naisista ja sodasta.
Kyllä.